Nå sitter jeg I Sparta Amfi med Jonas Holøs. Han har en av tidenes største norske hockeykarrierer, og har oppnådd veldig mye av det unge, håpefulle talenter drømmer om. Før sommeren kom han hjem til modeklubben med håp om å avslutte karrieren på en verdig måte, og aller helst med et Norgesmesterskap. Men han har foreløpig ikke spilt et eneste minutt. Vi skal I dag snakke om hvordan det å være norsk hockeystjerne I utlandet. Utvalgte perioder av din karriere, oppturer, nedturer, kontraster og veivalg. Før vi avslutningsvis går inn på hva du nå tenker om videre spill og den tiden som en dag kommer etter karrieren. 27. April så ble du presentert her med en treårsavtale. Hvordan var den dagen for deg?
Jeg hadde gått litt og ventet på det en stund da, for at jeg hadde hatt samtale med Sjur og Henning en stund på hva som skulle skje. Så klart så var det jo deilig at det kom ut og at det endelig ble klart, og jeg følte liksom at nå det ja, tida for å lande litt hjemme, og liksom litt deilig å kunne komme tilbake til der man startet da, da ble liksom cirka nytt slutt da, håper jeg på, og så det jo det å komme tilbake I spill bare da.
Mm. Og så det ble naturligvis mye oppmerksomhet. Hvordan den oppmerksomheten for deg, byens store sønn ble det brukt ord der?
Nei, det jo hyggelig at folk bryr seg da, og det var jo bare positiv omtale man fikk på det. Og jeg tror det var mange som tenkte at jeg kanskje skulle velge en annen klubb, I og med at jeg bodde litt I Oslo på sommeren, og at jeg ikke har vært I Sparta på lang tid da. Så jeg tror det var en del som ble lettet, og det ble det kanskje enda mer positiv omtale, og det jo bare hyggelig, og det kult å kjenne litt på det. Så jeg håper at de ikke blir bittere for at jeg ikke spiller enda bare.
Vi får håpe det, men var det aktuelt med andre norske klubber?
Ikke når ting ble liksom konkret at nå vil jeg dra hjem. Så snakket jeg snakket med andre klubber, men det var mer sånn, bare sånn, jeg skal spille for Sparta, eller jeg har liksom en avtale med en annen klubb. Så jeg ville aldri høre på noe tilbud fra noe annet lag, rett og slett for man ikke ville bli for fristet av økonomiske betingelser da. For hvis det var det som skulle friste meg så kunne jeg liksom blitt I utlandet
For du hadde tilbud om å fortsette I hvert fall ett år til I Tyskland
Jeg hadde en ettårskontrakt liggende fra Köln ja, som var faktisk bedre enn det jeg hadde der sånn økonomisk så de var veldig fornøyde med det jeg presterte der på slutten så hadde jeg gått ut ifra det økonomiske så hadde jeg blitt I Köln
Hvor vanskelig var det da å dra hjem?
Det var veldig vanskelig. Jeg var veldig mye frem og tilbake. Fordi jeg var jo skadet store deler av sesongen. Kom tilbake. Laget fikk et skikkelig løft når jeg kom tilbake. Vi klarte akkurat slutspill. Liksom det ble sånn skikkelig sånn positiv trend. Korona slapp, sånn som vi fikk folk inn på matcha. Så det, liksom, hele greia var veldig positiv. Da, og jeg likte meg kjempegodt I lag og I byen og hele pakka. Men så var det litt skadegreiene, og med familien og sånt, litt uvissheten som gjorde at man da valgte å ta det steg hjem. Da, og når jeg først tok det valget, så var det veldig deilig.
Men tror du at du hadde kommet hjem hvis det ikke var for skadebiten der?
Hadde ikke vært for skadebiten, så tror jeg hadde blitt ute ett år til. Og det handler jo litt med at kona I mammapermisjon I ett år til, og da kunne jeg liksom tatt det ett år til, og så kanskje signert hjemme. Så da hadde nok sett litt annerledes ut, men da hadde jeg kommet til Sparta neste år da, og skadefri, så kanskje enda bedre.
Mm. Vi går tilbake 14 år I tid, det vel, da du dro den gangen til Færjestad. Hvordan var det for deg, 21 år gammel, å spille der med store stjerner plutselig?
Nei, det var jo et stort steg da. Det tok litt tid før man tok nivået, og man hadde jo liksom litt for mye respekt for de store stjernene, og bare de andre lagene som man bare har sett på TV, plutselig sto man på andre siden av isen og skulle møte dem. Og som sa, det var jo de største stjernene I svensk hockey på den tiden, og med Jørgen Jønsson og Thomas Rodin og Nordstrøm og ja, Rikard Wallin, og mange store navn da. Så hadde jeg ikke følt svensk hockey så tett så liksom, det var kanskje litt bra så hadde jeg ikke sånn kjemperespekt for det men jeg liksom hadde respekt og var ydmyk og alt det der, men jeg ble ikke så skremt av det da på en måte men der fikk jeg jo masse tillit med en gang, selv om det var litt røvlete start sånn prestasjonsmessig Så de ga meg masse tillit, og jeg følte liksom at jeg utviklet meg ganske fort da, når jeg liksom kjente at de tror faktisk på meg, så det, det var et ja, lærerikt steg, for å si det sånn.
Hvordan var du da du 21 år gammel kom inn I garderoben der med litt større stjerne enn deg selv da?
Da var jeg nok veldig stille bare, egentlig bare satt på og følte meg, observerte hvordan ting fungerer, og gjorde vel det I ganske lang tid før jeg følte meg sånn ordentlig trygg og komfortabel I det miljøet. Og så, ja, som sagt, så føler du at du har den tilliten og at man begynner å prestere, og da blir man jo litt varmere I trøya, det litt lettere å ta for seg. Så veldig, veldig stille og rolig I starten.
Du kom dit selvsagt fordi du hadde vært god, men når du kom dit fra gutterommet hjemme her, følte du deg plutselig litt stjerne også?
Nei, jeg følte meg ikke noe stjerne I det hele tatt. Jeg følte meg egentlig bare som en, ja, det var egentlig samme følelse egentlig. Jeg følte kanskje at jeg hadde havnet et sted hvor jeg kanskje ikke var god nok for enda. At det var sånn, jeg er heldig som får være her. Men så ser man det at det veldig lite som skiller det å gå fra Norge til Sverige. Men for det første så må man jo prestere bra over tid I Norge, og så må man få muligheten. Og når du får muligheten å liksom vokse litt på det da, så det ikke så mye som skiller. Så, men jeg følte meg ikke som noe stjerne. Det var heller at jeg følte at jeg kanskje ikke helt passet inn.
Mm. Hvorfor følte du at du ikke helt passet inn?
Nei, som sagt, jeg tenkte liksom, det nesten litt for godt å være sant at jeg skal spille her I Færjestad. Som å komme fra Brevik I Sarpsborg, og liksom, hvorfor skal jeg få den muligheten, liksom? Så, men også vender man seg fort til det, da, men det jo liksom ikke noe, man føler ikke på noe stjerneliv, kanskje, sånn, I hvert fall ikke når man spiller I Sverige.
Hva var det, det gikk jo veldig bra der, hva var det du tok mest steg på, når det var det?
Ja, det litt vanskelig å si, egentlig. Jeg føler bare at man blir litt tryggere med spillet med pøkk, da, at man ta for seg mer, at det var liksom det var litt mer fokus på det spillet med puck, at det var ikke så mye liksom, fokus på at du ikke skulle gjøre feil, for vi hadde veldig bra lag, et spillende lag, så det var sånn der ta fram pucken, ikke kaste bort pucken, hold pucken I laget, spill inn I midten, ikke sant, det var ikke noe, aldri fokus på når man gjorde feil da, og det tror jeg man vokste veldig på, for da ser man at, ja, gjør man feil så retter man opp I det sammen, og det var liksom ikke noe, ja, jeg følte ikke noe jag etter å liksom at jeg skulle spille ja, feilfritt da.
Var det kun da, eller har det også vært senere I karrieren at du har følt på det at du har vært der, at det har føltes litt feil på en måte, eller at du har ja, vært med de store stjerne?
Ja, det ble jo litt samme følelsen kanskje I Colorado da, når jeg var der, at det her liksom litt for godt, da, sant? Hvor lenge varer det her på en måte, for at men der også følte jeg at jeg gjorde meg fortjente plass når jeg liksom, ser det I ettertid, og egentlig når jeg var der også, men så tenker man at det litt for godt for å være sant, da, for det, liksom, det jo ting man bare har sett på TV og som man har drømt om. Da.
Mm. For vi må inn på den tiden der borte. Hvor stort var det å dra over den gangen?
Nei, det var jo kult. Da. Så hadde jeg, jo ikke, jeg hadde jo ambisjoner om å spille NHL, men jeg hadde jo ikke noen forventning om å starte I NHL. Og som sagt, det var jo mange store stjerner på laget, og liksom man blir jo litt blyg da. Men så startet det jo veldig bra på campen der, og liksom jeg tok for meg I spillet på isen og I den delen der, og så var jeg stille og rolig utenfor. Og følte vel at der at man liksom merket at man nærmet seg en plass, da. Så jeg hadde bekk etter bekk blir sendt, og til slutt så står man der, og så bare, ja, men nå det bare en til som skal bort fra laget, og så laget satt liksom på sesongen. Eller for første seriematch da.
Ja.
Og da skjønte jeg at det her jo fullt mulig, for jeg følte at jeg var bedre enn andre som satt på andre siden, men man blir jo veldig usikker, for man skjønner, de sier jo ikke noe, og det veldig sånn kynisk, og det ikke noe, det en som sier, de skryter alle, men de gir liksom ikke noe ærlig feedback da.
Var det vanskelig å gå og kjenne på det, den usikkerheten?
Det var veldig vanskelig. Det var det vanskeligste med den tiden, for jeg vet ikke, jeg tror jeg var opp og ned mellom Colorado og Cleveland 6-7, kanskje 80 ganger. Og bodde på hotell hele tiden, og da var det å pakke alt man hadde med seg da, for en full sesong og reise, og innimellom så var det bare for en dag, andre ganger så var det for et par uker, men det var liksom det der var veldig, det tok på ganske mye mentalt da, altså aldri vite hvor man skulle være enn I morgen.
Ja, da du kom dit da I garderoben som måtte snakke amerikansk og fortsatt ganske ung, hvordan var det?
Nei, det var jeg ikke så komfortabel med. Engelsken var vel veldig begrenset, og det å komme seg jo ganske fort så klart, men det også liksom, snakke høyt i garderoben på engelsk, det holdt jeg meg unna, holdt jeg på å si. Ja. Det var ikke så komfortabel med det. Og jeg hadde jo forstått alt jeg hadde lært av ja, å snakke liksom, og det der, hva har man lært i garderoben? Altså, hockeyspråket mitt var ganske greit, men det der sosiale snakket, det satt ikke helt, så... Det også var jo, man var ganske mye utenfor komfortzonen, for å si det sånn, men så prøvde man å være sosial og gjøre sånn for det, og det ble jo bedre og bedre, men nei, det var ikke så høy. Ja.
Nei, men hvordan i begynnelsen her, hvordan var det sosialt, og den tiden dere faktisk hadde utenfor isen, hva brukte du tiden der?
Ja, si det husker jeg nesten ikke, men vi bodde jo, eller jeg bodde på hotell sammen med en annen ofte, da, som var i samme situasjon, og det var en halvtime utenfor for Denver, og det var ikke så mye å gjøre der, det var liksom å gå på et kjøpesenter og ta en kaffe, liksom. Og man gikk jo egentlig bare og ventet på neste trening hele tiden. Man klarte ikke å nyte så fælt, for man var liksom litt stresset på, ble jeg sendt den i dag, eller ble jeg sendt den i morgen, og så det var, ja, jeg klarte ikke å nyte det helt.
Den usikkerheten og den gåingen rundt på kjøpesenter, var det noe du var forberedt på da du dro?
Nei, absolutt ikke. Jeg skjønte ikke hva som traff meg. Jeg kom litt sånn naiv nordmann her og bare trodde at den som presterer best får spille, og det med alle er hyggelige og snille, og liksom, det er ikke sånn det fungerer helt, og det er ganske kynisk. Og ja, det handler om å ta jobben den andre, da. Så det blir en annen business i det der borte enn det blir her hjemme i Norge og for så vidt i Sverige også. Så jeg var ikke forberedt på det helt tatt, og det var ganske tøft, og man sitter jo en del alene, for man får ikke helt det der miljøet når man blir sendt opp og ned mellom to lag, og det blir noen trades inn der, og liksom det blir store utskiftninger. Da. Så jeg hadde faktisk en liste på den amerikanske telefonen hvor mange roommates jeg hadde hatt på en sesong, da, enten på roaden eller som jeg bodde med når jeg var nede i AOL, da, og det passerte 20 mann liksom, på en sesong, så det er jo ikke, det er jo ikke dritkult.
Var ikke alle du ble like godt kjent med?
Nei, noen sov man jo bare en natt med, og så var det noen man ble veldig komfortabel med, da, så ble jeg plutselig han tradet, og så kom det en ny inn, og så ble jeg sendt ned, og så var det en ny roommate der, ikke sant? Så det var jo, man ble jo flyttet på hele tiden, og det var, ja, jeg ønsket meg kanskje en litt mer stabil hverdag, da.
Men du spilte der borte, og oppnådde store ting, men... Da du snakket med kompiser her hjemme, da, hvordan så de på livet ditt mot hvordan livet kanskje var? Da?
Jeg tror vel alle tenker på at det er veldig glamorøst og alt det der, da. Men så var det var jo litt glamorøst, da, for når man er i NHL, så er det er jo privatfly, og liksom, du får jo servert top-notch mat hele tiden. Liksom, det mangler jo ingenting, men det vil jo ikke si at man har det dritbra for det, på en måte. Så det var kanskje den siden jeg visste frem og snakket om også. Og så snakker man kanskje ikke så mye om det som er litt tøft, for det er vanskelig å snakke med en som ikke har noen forståelse av hva som faktisk skjer. Da. Men man fikk jo noen gode kompiser der borte, da, som man snakket med om det, som var i samme situasjon, så det hjelper jo en del. Da. Så det var faktisk en som Mark Oliver, som jeg bodde mye med på hotellrom, som jeg ikke har sett siden den gang, men som var i Køln i fjor, så det er litt sånn morsomt, så altså, fikk man catch up litt igjen der.
Mm. Men da du ringte hjem til kompiser, eller snakket med kompiser, så var det kanskje, de var ikke forberedt på at du skulle syte over din tilværelse, og derfor ble det kanskje ikke sånn.
Nei, jeg husker jo ikke, det er jo veldig mange år siden, så jeg husker ikke helt hvordan samtalen gikk da, og så var det veldig som var vanskelig, at det er jo 8 timers tidsforskjell også, så man fikk jo snakket veldig lite, og veldig kort, det blir liksom veldig kort tid å sitte og snakke sammen, og da skulle man helst snakke med alle fra dama til mamma, pappa, til kompiser, til allting, og de hadde jo liv hjemme de også, de hadde jo jobb og skole og det som var, så... Men jeg klaget nok litt, i hvert fall når jeg var i AOL, da var jeg ikke alltid på det mest positive, og jeg klaget mye, for jeg ville jo bare være oppe. Jeg hadde jo ikke noe tålmodighet til å være i AOL når jeg hadde visst at jeg kunne spille i NHL. Men der kom jo litt en business-greie inn, og det var jo andre bra spillere som jeg konkurrerte mot, men jeg hadde ikke noe tålmodighet til det, og da ble det nok en del klaging.
Du snakket om kynismen innad i laget med de du konkurrerte mot. Påvirket det sosiale relasjoner?
Nei, det føler jeg ikke. Jeg føler at de jeg konkurrert bortimot var veldig ordentlige folk, så det gikk egentlig ikke utover det. Jeg tror det hadde vært verre hvis jeg hadde gått inn og tatt plassen fra en veteran som har vært der I mange år. Da. Noe som faktisk litt skjedde, men det var, Adam Foote var jo der, og var mye skadet og ble liksom lenge ute fra skadeavbrekket, men jeg tror han følte selv at liksom, han kanskje ikke presterte på det nivå han hadde gjort tidligere, da, og ja, hadde litt problemer, så da fikk man liksom litt tatt plassen hans litt, da. Og da åpnet det seg for plasser for to rookier, da. Og det gjorde vel kanskje at det var lettere å ha en bra stemning, at det gikk utover noen andre enn oss rookiene som fikk spille.
Vi må også snakke om det positive der borte, for du spilte jo faktisk I NHL. Hva var høydepunktet?
Ja, det vanskelig å si. Høydepunktet var sikkert første kampen, bare det liksom, nå har jeg fått første kampen. Og så husker jeg, da fikk jeg jo starte, var I starting lineup der, og mot Islanders borte. Og så, man jo overtagget liksom, og man vil jo liksom, man jo på og ganske nervøs og alt sånt, og med en gang pucken går, og da kaster begge ytterfors til handskene, liksom man begynner å fighte, og jeg bare, hva skjer nå? Jeg var jo ikke noe fighter her, men da var det noe uoppgjort da, fra tidligere oppgjør som ikke jeg hadde fått med meg I det hele tatt, men alle andre på laget visste det tydeligvis, altså. Så det var, jeg var ikke helt klar for det gamet.
En bra start.
Ja, det var en litt bra start. Så, nei, men jeg tror vel det kanskje var høydepunktet, at man liksom, den debuten der, og så var det jo tøft år da, for vi sleit jo helt I bånd av tabellen. Lå rundt playoff liksom på åtteplass da ganske lenge, og så raste det mot slutten. Vi tapte så mye kamper, krisemøter, hele greia. Så det var liksom, det var et tøft år på flere måter da. Selv om man bare hadde vært I NHL hele året, så hadde det vært ganske tøft, for det, vi sleit skikkelig.
Du nevnte det. Hvor vanskelig var det for deg å bli sendt ned og kanskje føle at du god nok, men ikke få spille og den biten da?
Man visste at det var en del av gamet, da, og jeg hadde jo sett for meg å spille I AHL egentlig, men når man først har tatt den plassen igjen, eller visste at jeg kan spille her, så vil man jo ikke ta AHL, man vil jo bare være oppe. Og så den der å gå og vente på det, vi visste jo når vi gikk av flyet liksom, I Denver ofte, at hvem det som kontakter deg, hvem skal sende deg, at man går og leter etter han, så man jo litt stresset å gå med liksom, skuldrene opp under døra hele tiden. For det jo litt, ja, det var skikkelig slitsomt akkurat den biten der. Og så med sammen om Areal, så gikk man lett etter han som skulle sende det opp, ikke sant? Så, og spilte man en dårlig match I Areal, så tenkte man, ja, nå var det lenger unna, og lenger unna. Så plutselig kom det en skade, og så var han opp igjen. Så det gikk jo veldig fort, men det var litt slitsomt det der, altså.
Så det hele dreide seg I stor grad om frykt for å bli sendt ned og håp om å komme opp da?
Det mye gikk I det, og så pratet vi ofte om liksom, når spillet hadde prestert dårlig, så, ja, nå det sånn, liksom, nå må jeg få sjansen liksom. Sånn gikk ofte praten, men det er jo ikke det som styrer det, det ofte businessen bak. Og det sier jo mye, for jeg endte jo opp på 39 kamper, og det var jo ikke tilfeldig I den grunn, det var jo for at jeg hadde matchbonus på 40, og da kom jo businessen inn og bare, ja, men da han ferdig for året, ikke sant? Så det jo så kynisk det da, at hvis de ser muligheten til å spare noen penger, eller fucke litt med hodet ditt, så gjør de det.
Ja, det endte med at du brøt kontrakten, eller kontrakten ble brutt. Mm. Den avgjørelsen, eller de samtalen, hvor vanskelig var det da?
Det var ikke så veldig vanskelig egentlig, for jeg hadde bestemt meg litt sånn på forhånd at hvis jeg kom bort der, det var signert ganske mange på enveiskontrakt på sommeren, og det var ofte spillere som jeg følte at jeg var fullt på høyde med, og ganske mye yngre enn, så jeg tenkte at da vil det jo gi meg en mulighet, men når det, jeg husker ikke, jeg tror 8 eller 9 på enveiskontrakt, og da ser man at her blir det tøft å ta en plass, så jeg hadde bestemt meg litt på forhånd at jeg, hvis de liksom sender meg ned med en gang, så vil jeg se etter noe annet, men da skjønte jo ikke jeg helt hvordan, hvilken, hva skal jeg si, konsekvens det fikk I senere da, sånn med rettigheter og sånt, det hadde jo ikke jeg satt meg inn I. Men når jeg kom bort her da, så var jeg på camp bare en uke, tenker jeg, av de 3 ukene som det camp, og fikk flybilletten ned, og fikk beskjed om at jeg var dårlig I treningsmatchen I går, og så sitter man på arket, så har billetten printet 2 dager før matchen, så man blir jo litt sånn der, det her jo bare kødd, ikke sant? Så der og da var det tungt, og så kom jeg til AHL, fikk beskjed om å finne meg en leilighet der, og da, liksom, da liksom, får du beskjed om at her skal du være da, og det var ikke jeg helt klar for, så da ringte jeg agenten min og spurte liksom, det noen klubber I Europa som kunne tenkt seg meg liksom. Og det gikk egentlig ganske fort, for da var det noen klubber som hadde tynt på bekksida.
Men da du følte på det, da du ble sendt ned, ga du uttrykk for det også?
Jeg ga ikke uttrykk for det, det var jo litt det turte jeg ikke helt, egentlig. Jeg ga litt uttrykk for det når jeg var i AHL, for vi fikk jo beskjed om å finne oss leilighet, og det ga det jo ikke jeg gjøre. Så jeg bodde bare på hotell, og bare ventet på at ting skulle løse seg. Så de lurte på hva som skjedde litt med meg, da. Hvorfor bor du fortsatt på hotell, hvorfor har ikke du lett etter leilighet, vi skal snart begynne å smule matcher, hele den pakka der. Og når jeg gikk inn og sa det til treneren da i AHL, så ble han fly forbannet på meg. Han bare, hvorfor liksom skal du rote bort en NHL karriere med det her liksom, så jeg bare, jeg får ikke spille igjen NHL, så jeg, liksom, jeg var litt bestemt, var ganske sta, og der hadde jeg jo ikke noe tålmodighet igjen, så jeg ville bare liksom spille på best mulig nivå, og ja, da tok jeg egentlig det valget at da bryter jeg kontrakten, så drar jeg, ja, så ble det jo Växjö da.
Men da du skjønte hva det betydde endelig da, med rettigheter og så videre, Er det sånn at du gjerne skulle gå tilbake og gjort om på det valget?
Hadde jeg visst om det, så tror jeg hadde tenkt på en ekstra gang i hvert fall. Fordi at, sånn som det var da, da beholdt jo de rettighetene mine i 5 år, så lenge de ga meg qualifying offer, som vel 10% lønnsforhøyelse hvert år. Men det jo, var fortsatt en toveiskontrakt. Så... Og det visste jo ikke jeg, tenkte at når kontrakten min brutt, så den brutt, så hvis det noen andre klubber som interessert seg senere, så ordner det seg. Så da det bare å være god, tenkte jeg. Så jeg hadde nok tenkt meg om liksom en ekstra gang i hvert fall. Om man hadde gjort noe annerledes, vet jeg ikke, for jeg var ganske bestemt og litt lei og liksom bli, ja, bare være en brikke i et spill da.
Da du brøt kontrakten, så ble det skrevet at du faktisk gikk opp i lønn ved å gå til svensk hockey på grunn av en signeringsbonus der. Stemmer det?
Fra AHL så gikk jeg jo opp betraktelig i lønn. Fra NHL er jeg litt usikker, men det lå cirka på en sånn NHL-lønningstype da, uten at jeg regnet noe fint på det. Men det var en veldig bra kontrakt.
Ja. Hvor viktig har økonomi vært for dine klubbvalg gjennom karrieren?
Det har vært ganske viktig, vil jeg si. Jeg har tatt noen valg basert på økonomi, liksom det økonomiske i kontrakten. Når det har vært store forskjeller på tilbudet, så har jeg tatt det som er økonomisk best. Men så har jeg hatt år, også når jeg dro til Russland, var det litt for økonomien, men også for at det var nest beste ligaen i verden. Så en liksom litt kombinert. Når jeg var ferdig i Russland til Färjestad, så var det absolutt ikke økonomi jeg valgte. Da valgte jeg var litt lei av Russland, så da valgte jeg liksom den tryggheten og hele det der. Så det vel et par ganger jeg har signert kontrakter, liksom, hvor det har blitt det laget da, på grunn av de økonomiske betingelsene.
Russland, den tiden der, hvordan var det?
Nei, det var jo eventyr det da, så nei, Russland var kult på mange måter, det ble, jeg hadde jo heldigvis 2 svensker der, første året var det jo Staffan Kronvall og David Ullström, og så kom Martin Törnberg andre året, så vi var helt, jeg hadde helt til 2 svensker liksom å sitte og snakke med, ha det sosiale med, satt og spilte kort og sånn der, og det må jeg vel si at redda liksom tilværelsen litt da, for at det ble ganske ensomt, og russerne prater ikke mye engelsk, der også er det veldig kynisk, men der bare sparker de spillere i hytte og gevær, så første året der så tok vi 2 lagbilder for at de hadde sparket så mange under sesongen, så da måtte vi, tok vi 1 på starten av sesongen, så tok vi 1 på slutten, de som var igjen, så de sparket hele coaching staff og ja, 7-8 spillere, så da ble det 2 lagbilder, så det litt annen verden.
Men da du kom dit, hvordan tar de imot deg?
Russere, sånn som jeg oppfattet det, var liksom veldig sånn, tittet litt sånn rart på deg, helt til du var akseptert. Når du blir akseptert og du leverer og du merker at du en ordentlig type, så er de veldig hyggelige ordentlige mennesker. Det som gjør det litt vanskelig er jo språket da. Så jeg følte meg veldig velkommen og at folk respekterte meg, og det var sånn i, rundt hockeyen og det der var det, hadde jeg det veldig fint egentlig.
Var det totalt sett en ganske fin tid til du ble lei?
Ja, det var jo fin tid. Det var en fin erfaring, vil jeg si. Jeg hadde mange tøffe dager, for det gikk jo ofte, liksom, da gikk det jo bare I trening hele tiden. Og så satt man jo I en litt størselig leilighet, eller var ute og reiste. Og det var jo... Den russiske mentaliteten og kulturen jo litt annerledes, da. Så man blir litt lei hele den greia der. For eksempel sånn at du må håndhilse på alle hver dag du går inn I hallen, da. Ja. Som du går inn og håndhilse på dem. Og så har du sånne rare ting for seg at du liksom kan jo, må sitte og spise på samme stolen hver dag når du spiser lunsj, må du sitte på samme stolen, så hvis det sitter fem mann rundt en bord, men du har din plass på et annet bord, og det ingen som sitter der, så må du fortsatt sette deg der. Det var veldig sånn fast på visse ting, da. Så man ble litt sånn lei og syntes det var litt rart. Men,
Hvordan var første møte med deg når du fikk tildelt stolen din?
Nei, det var egentlig ganske greit, da, for vi importene satt jo rundt et bord, så det falt seg egentlig ganske naturlig, men det er jo spesielt at det skal være så strikt på ting og det bare en annen kultur og en annen mentalitet på ting så det man jeg ble ordentlig lei det da for jeg vurderte også å bli igjen to år til I Russland da på grunn av det økonomiske igjen da men ja. Da valgte jeg heller bort det økonomiske og litt mer den trygge tilværelsen da
Men det ble litt reising I Russland også. Hvordan var det? Og, det jo ikke korte turer.
Nei, jeg tror den lengste flyturen var vel en sånn 10-12 timer, men da var det inkludert en mellomlanding for å fylle, men da jo helt borte I Vladivostok og Khabarovsk der. Så det jo kjempelange turer, og da spiller du jo med en jetlag også, holdt jeg på å si, selv om man ikke stiller klokka for det vi gjorde. Vi levde på Moskva til hele tiden, Så selv om, og når det da var 8 timer tidsforskjell, så I stedet for at man da spilte kampen klokka 8 på kvelden, da, så ble den 12 på formiddagen. Ja. Fordi at man stilte ikke klokka. Men det betyr jo også at når sola går opp, så går man og legger seg. Og så står man opp når sola går ned. Så man blir jo helt vridd I hodet. Og det så man føler at man blir jetlag uten å være det. Det var mye reising, men det var egentlig ganske... fint sånn sett, sånn reisemessig, for vi hadde jo bra fly, og det var ikke noe, jeg følte meg aldri utrygg på noen turer, liksom, så det var ikke noe problem det egentlig, altså.
Men det var noen borteturer du ikke gledet deg veldig til?
Ja, det var jo det, men det blir liksom bare en del av livsstilen, så det var ikke, men det var mer sånn når man kommer til dårlige steder, hvor det liksom, det ikke var et hotell, da, eller dårlige hoteller, hvor det liksom litt skjede, da, litt sånn møkket, og maten dårlig og sånn. Det var mer sånne ting man grøset enn selve reisingen. Og så var det jo litt sånn, morsomt, eller hva skal jeg si, ja. Når man skal inn og spille I Europa, når man skal spille I Praha eller Bratislava eller sånn, da måtte vi jo bytte fly, for det fly vi hadde I Russland, det var jo ikke lov å fly I Europa. Så da får man jo...
Og det fikk du beskjed om, eller?
Ja, eller vi spurte hvorfor vi skulle bytte fly, så bare, nei, men det her ikke tillatt I Europa. Så... Det var ikke noe de la skjult på, egentlig. Men man begynner å tenke litt, da, for det var jo en ulykke der 2 år før hvor hele laget omkom, så man får seg noen sånne tankevekkere.
Du ble litt usikker på om du skulle sette deg på fly neste gang, eller?
Nei, jeg ble ikke det. Jeg var litt skeptisk første gang jeg skulle ut og fly, for jeg visste jo at på den flyplassen I Jaroslav der, så styrta jo det fly. Så man var jo litt nervøs da, men vi hadde jo aldri noen ubehagelige turer, egentlig. Så det føltes ganske trygt.
Vet du tilfelligvis hva som skilte de flyene fra det som godkjent I Europa?
Nei, jeg har ikke peil på hva som
var feil med de
nei,
på en måte.
Nei, jeg vet ikke.
Nei. Du har jo bodd noen år I Russland. Hvordan det da å se på deres invasjon av Ukraina?
Nei, det jo trist å se på, da, for at det, som jeg sa, at jeg føler at de russerne som jeg spilte med, det jo bra mennesker, sånn som... som alle hockeyspillerne rundt om. Liksom. Det samme miljø og sånt, da, og jeg tror ikke, de menneskene har jo ikke noe med det å gjøre, på en måte. De blir jo bare fortalt av lederen sin at de skal inn og ta Ukraina. Så det er veldig trist da, at det sånn, og dessverre så tror jeg, det virker jo som man isolerer seg litt fra Russland, og det går utover hockeyen og det der, og så det veldig kjedelig å se, og enda kjedelig forklart for de som I Ukraina og den biten der, men nei, det trist at det skal være sånn.
Har du fortsatt kontakt med noen av de russerne du spilte på lag med den gang?
Nei, jeg har ikke det. Ikke noe sånn at jeg har noe, sender noen meldinger, så jeg har bare følger litt på Instagram og ser hva som skjer, og noen ser jo egentlig helt ubrydd ut, sånn, det virker ikke som at de tar det inn over seg så veldig.
Hva Hva tenker du om de som fortsatt velger å dra til Russland etter det her da, og spille der?
Ja, det synes jeg en vanskelig problemstilling, skal jeg være helt ærlig. Jeg vet at noen svensker låst I til kontrakter, hvis man tar hockeyen, hvor noen har kjøpt seg ut for store summer penger, liksom mange millioner for å komme seg ut, og alle har ikke den muligheten, hvis man ikke har tjent gode penger tidlig I karrieren. Så jeg føler at noen får jo ufortjent mye kritikk for å være der, for at det det eneste de kan. Hvis man har lyst til å spille hockey, så må de være der. For man har ikke råd til å kjøpe seg ut. Og hva gjør man da? Så det litt sånn der problemstillingsmessig. Det vanskelig å sette seg inn I, men man vil jo ikke støtte Russland på noen som helst måte. Helt klart ikke. Men jeg skjønner at noen drar tilbake også.
Men reagerer du på de som velger å signere, som ikke allerede har en avtale, men likevel velger å signere der da?
Ja, man synes jo kanskje det litt spesielt at man velger å sette seg I den situasjonen. Jeg skjønner at man vil spille på et høyt nivå og at det økonomiske frister, men jeg synes jo det litt spesielt, ja. Og håper de har tenkt nøye gjennom det de gjør I hvert fall.
Ja. Etter Russland dro du tilbake til Färjestad. Du har vært I Schweiz, tilbake igjen I Sverige, og nå sist så var du I Tyskland. Hvordan var perioden I Tyskland?
Den perioden, ja, det startet jo at jeg ble skadet på ja, andre treningsmatch da, så jeg fikk jo ikke vært der så lenge, var det I 3 uker. Da fikk jeg jo erfare litt hvordan helsevesenet der fungerer, I hvert fall det private som jeg ble satt inn på, det var jo supersmidig og effektivt. Også var klubben såpass profesjonelle som jeg vil kalle det, og de lot meg dra hjem til Norge og kjøre opptrening her med folk på Olympiatoppen og hadde bare jevnlig kontakt med de. Så jeg fikk egentlig vært I Norge nesten hele sesongen og kjørt opptrening her, så det var veldig fint, men da fikk man litt mer smak på at det andre ting I livet enn hockey også. Så det var litt sånn todelt. Fikk trent opp skaden veldig bra, veldig fort, så alle var egentlig overrasket, for de trodde at sesongen var kjørt. Når jeg fikk beskjed om det når etter jeg opererte at du ferdig for sesongen, egentlig. Så når jeg da ringte og sa, liksom, ja, men jeg kommer ned I mars, og da jeg klar, liksom. Og da tror jeg liksom, det ble litt sjokka, så ringte jeg meg og sa, men kommer du ned bare for kontroll, eller for, for jeg var der hver 8. uke på kontroll, sånn på grunn av forsikringen. Så sa han, nei, jeg faktisk klart å spille, liksom, hvis dere vil bruke meg, da. Og da kom jeg ned dit litt uflaks, fordi kona og sønnen min fikk korona akkurat 2 dager før avreise, så da ble jeg hjemme 2 uker til. Men når jeg kom ned da, så var det, kjørte jeg skating I 2-3 uker, og så ble jeg kastet inn I det. Og da hadde laget tapt veldig mye matcher, nå husker jeg ikke helt statistikken, men noe sånt som 21 av de siste 25 eller noe. Ja. Så det var liksom veldig negativt. Så da følte jeg at jeg kunne komme med litt positiv energi, og jeg liksom hadde trent knallbra, så jeg var liksom I ordentlig bra form, så jeg hadde liksom noe å bidra med, følte jeg da.
I løpet av den tiden jeg ramsa opp veldig fort der, og alle de årene så ble det også pappa. Hvordan har det endret deg?
Det gjør I hvert fall at man må ta litt andre valg, og sette seg selv kanskje litt, ikke, man ikke fører seg etter lenger da. Og så ser man jo det at ja, det fint å ha andre ting å tenke på da enn hockey, hvertfall når det går litt tungt da. Så men jeg tror ikke det sånn forandrer man seg veldig, veldig mye. Blir jo litt mykere av det kanskje, men noe annet enn det tror jeg ikke det forandret man seg veldig
mye. Hvordan har du blitt mykere?
Nei, men man er jo, hva skal jeg si, ja. Man prøver å oppdra barna på en bra måte, men så merker jeg jo selv at jeg ikke så hard som jeg kanskje trodde jeg skulle være. At man lar det gli unna litt rann innimellom, for at, ja, det jo barn, holdt jeg på å si. Kan ikke være forestreget med det.
Har det vært avgjørende for karrierevalg?
Ja, litt med det når jeg dro hjem til Sparta nå. Da. Hadde jeg ikke hatt barn, så tror jeg også kanskje det hadde blitt 1 år til I kvelden. Fordi det mye lettere å pakke bergen selv og dra enn når du skal ha med barn, barnehageplasser, et nytt språk for de, alt av leker som skal med vogner, liksom bilseter, liksom den, hele den der pakka der ganske mye stress, og hvordan man bor også jo veldig, liksom, ja, det kreves ganske mye mer av sånne ting da, når man flytter med barn, og så fikk vi jo nummer 2 nå I sommer, og da ble det jo enda mer utfordrende på en måte, så det har hatt, men ikke noe før nå da.
Men så var det for det valget om å komme hjem, det var kanskje ei hjemme som hadde litt lyst til at du skulle spille I Sparta nå også, eller?
Hvem da tenkte du på?
Jeg tenkte på din mor til barna.
Nei, hun trives veldig fint ute, altså. Så hun var vel mer sånn at, nei, men du kan jo spille ett år til ute, for da, når du ferdig, så det jo ferdig. Hun trives veldig bra med det, og hun veldig flink til å tilpasse seg, og liksom fylle dagene sine, uansett hvor vi har vært, da. Så hun trives med det, og tror jeg synes at det har vært veldig fint, da. Og bare sånn når jeg var I Russland så gikk hun og lærte seg russisk liksom, sånn, hun klarte aldri å lære seg språket helt men hun tok russisk 2 timer om dagen så liksom, hun klarer alltid å fylle dagen med ting og det gjør jo at det veldig mye lettere for meg også.
Hva tenker du om det at hun har vært med deg på alt det her og alt hun på en eller annen måte har satt I side selv da, for å være med?
Ja, hun altså, har jo offret veldig mye for min del, så det jeg jo veldig, veldig glad for, å være rundt alene. Jeg var alene I 4 år, hvor hun var hjemme og jobbet. Og det blir ganske mye mer ensomt når man alene, for man orker jo ikke alltid å henge med de man spiller med, for ja, henge med arbeidskompisen sin hver dag, det blir litt lei det også. Så jeg setter veldig stor pris på det at hun har offret litt av sine ting da, for å bli med. Og så tror jeg også hun synes det har vært veldig kult på veien da. For at man opplever jo veldig mye, og veldig mye som man ikke, mange andre ikke har mulighet til å oppleve da.
Tenker vi må snakke litt landslag også. I løpet av, igjen, den perioden bare ramsa opp kjapt her, så ble du landslagskaptein. Mm. Hvor stort var det å få det ansvaret?
Ja, det jo, ja, det var jo veldig kult. Det setter jeg veldig høyt faktisk, sånn at man fikk... Ja, det var Petter Thoresen som ringte meg da, bare, jeg ser på meg deg som landslagskaptein. Så det blir man jo litt sånn, jeg forventet det ikke helt, men jeg skjønte at jeg var, kanskje var en av kandidatene til å få det, men jeg trodde kanskje ikke helt på det heller, men det noe jeg setter veldig høyt og setter veldig pris på at jeg fikk den rollen.
Vi kan ta landslag også, det har kommet en ny trener, ja. Tobias Johansson. Hvor mye har du snakket med han?
Jeg har snakket en del, men, eller litt rann. Vi hadde et sånn bekkprosjekt for utvikling av bekker her I fjor sommer, som jeg satt en del og pratet med, så det var jo ikke som hovedtrener for landslaget. Og så hadde jeg en samtale med noe som han ble ansatt, da. Bare sånne forventninger og liksom hva, ja, om jeg har lyst til å være med videre, hele den pakka der da. Så jeg snakket litt med han, kjenner han ikke sånn veldig godt enda, men vet litt hvordan han, typen han da.
Har du lyst til å være med videre?
Jeg har sagt at jeg har lyst til å være med videre hvis de vil ha meg med. Jeg føler fortsatt at jeg kan bidra. Litt vanskelig å si det akkurat nå, for det så lenge som han har spilt. Ja. Men jeg tror hvis jeg klarer å komme opp på nivå og liksom bli, kanskje ikke smertefri, men at kneet fungerer bra, da, så tror jeg fortsatt at jeg kan bidra.
Og ut fra det du sier, så skjønner vi jo at du har ikke tatt noen valg om å legge opp I hvert fall. Hva det du nå tenker om videre spill?
Akkurat nå så man jo, jeg I en bra periode da, som har vært ja, en uke eller to, hvor ting flyter på ganske bra. Jeg har fått liksom, positive tegn på at ting blir bedre. Men før det så stod det jo stille I godt over en måned, så da blir man jo, begynner man å tvile litt. Og så vet jeg at skaden av det omfanget at det det som kommer til å liksom være... Det det som kommer til å gjøre at jeg må legge opp da, til slutt, og om det da blir nå, eller om det blir om 1 år, eller 2 år, eller 3 år, det vet jeg ikke enda, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme tilbake, og jeg gir meg I hvert fall ut sesongen på det da.
Du gir ut sesongen uansett om du ikke spiller et eneste minutt?
Ja.
Ja.
Men da etter sesongen så må jeg jo ta en runde da, hvis jeg ikke har spilt et eneste minutt, for da har jeg spilt 10 kamper på 2 år, og da skjønner man jo selv litt hvor det bærer.
Det går en vei da, I så fall.
Ja, det gjør jo litt det da, for hadde man vært yngre, så hadde man jo kanskje klart å holde den motivasjonen med treninga oppe, og liksom at man ser at man har 10 år igjen å spille. Mens hvis jeg ikke... Den motivasjonen jo veldig vanskelig å holde oppe når man ser at det så langt frem I tid I kampene kanskje kommer. Når jeg har holdt bra trykk, frem til nå, og så klarer å holde det trykket I hvert fall ut sesongen, men så mye lenger enn det går liksom ikke, for det går utover kvaliteten til slutt.
Når ser du for deg at du potensielt kan være tilbake I spill? Da?
sånn som jeg ser for meg, så har man jo sånn tidligst, det jo sånn rett før jul en gang kanskje, midten av november, starten av desember, men da skal alt klaffe, og det har jeg fått lært med den skaden her, at det ikke, alt klaffer ikke. Det så veldig vanskelig å vite hvordan den oppfører seg, og det ikke noe logikk i det. Jeg kan gjøre samme to uker på rad, en uke har jeg dritvondt, den andre uke har jeg ikke vondt i det hele tatt. Det det som veldig vanskelig å finne ut av, sånn, i forhold til belastning. Så å si at det som viktig her belastningsstyring, så nå jeg på is 2 dager i uka og skater helt alene, og da jeg veldig begrenset i hva jeg får gjøre, og hvor mye jeg får gjøre, og hvor lenge jeg får være på isen. Så, men ja.
Kan du si litt om de smertene du kjenner på? Hvordan utarter det seg?
Når jeg går på isen, sånn, uansett om det en bra eller dårlig, så det kne ømt da. Det sånn, tar litt tid å komme i gang. På en bra dag da, så slipper det litt, sånn at jeg føler at jeg har kontroll. På en dårlig dag, så føles det som man har en som sitter med en akupunkturnål, og så trykker på triggerpunkt inn i kneet, så musklene slipper, og man mister kontroll over bevegelsen, jeg får feil vinkel i skøytegåinga, og liksom, det forplanter seg litt opp i hofter og rygg og hele bakka. Så da det, ja, da, til slutt da, så klarer jeg ikke å gå. Da blir det en nål, en følelse som en kniv til slutt. Da. Så da det jo ikke noe bra. Men den smerten har jeg ikke kjent på nå de siste 2 ukene.
Så bra. Etter karrieren, den dagen du må ta det valget om å legge opp, hva det du har planer om å gjøre da?
Ja, si det. Jeg har ikke lagt meg noen plan egentlig. Jeg har ikke noe formell utdannelse. Og ja, jeg har så da tenkt litt på det da, siste tida, for at man ser jo det at det kan bli realiteten ganske snart. Så jeg får se hva jeg finner på. Jeg har lyst til å ta noen trenerkurser for å se om man har lyst til å være innen hockeyen, men jeg ser også for meg å prøve noe annet før man kanskje gir seg inn på det, da, bare for å se hva annet som finnes. Da. Så har jeg vært med på sånn 3-dagersprogram med Olympiatoppen som heter Neste Steg, hvor det også hjelper deg litt i den overgangen da, og forbereder deg litt på hva man kan gjøre og ja, hva man kan gjøre for å bli synlig da, for andre typer arbeidsgivere. Så det vel noe man kommer til å jobbe med litt neste år, tenker jeg.
Har du noen tanker allerede nå om hva det eventuelt kan bli hvis ikke det blir noe innenfor hockeyen?
Nei, det har jeg egentlig ikke. Altså. Jeg har jo noen interesse, men jeg vet jo ikke hva en vanlig jobb holdt jeg på å si, hva det innebærer, hva slags oppgaver det noen ting, men det også litt fint med det programmet, at da har jeg fått en mentor da, som jeg kan liksom sitte og balle litt med om hva som kan være bra for meg og hva man kan trives med da. Så det veldig fint tilbud der fra Olympiatoppen.
Men før det så håper vi i hvert fall å få se deg på isen. Hvor lyst har du til å faktisk få spille her da?
Når jeg sitter og ser på kampene så har jeg jo helt sjukt lyst å gå til å spille. Det liksom kribler i hele kroppen og man har bare lyst til å, og spesielt når det går litt tungt, så har man veldig lyst til å bidra. Det liksom, man sitter jo og med på alt, og når du ser alle situasjoner, og man føler som man sitter nesten i boksen, så da jeg sjukt lyst. Og så det noen tøffe treningsdager når jeg har vondt og sånn selv, så mister man jo litt lyst på det, skal jeg være helt ærlig. Men jeg sjukt spillesugen.
Takk for en god prat.
Takk i like måte.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.